Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Norov Toshkentdagi xalqaro anjumanda Taliban delegatsiyasi ham ishtirok etishini bildirdi. Minniyxanov Tatariston prezidenti maqomidan mosuvo bo'ldi. Rossotrudnichestvo. Rossiyada o'qiyotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 2-chi o'rinda. Olmaotada koronavirus cheklovlari yana amalga kiritilmoqda. Eronda o'tgan hijob va bokiralik kunida faol ayollar norozilik sifatida hijobini yechdi. O'zbekistonda 200 ming so'mlik pul muomalaga chiqariladi. James Webb teleskopi olgan koinotning ilk rangli fotosuratlari namoyish etildi. Rossiya Apple shirkatini foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini lokalizatsiya qilmagani uchun jarimaga tortdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha, mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgandan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra, ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va videodasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari, byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat
chetdan aralashuv bo'lgan. Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari daxil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17-martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17-martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududlari Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofaa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofaa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlik mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jurayev. Tog'li Badaxshon va Qoraqalpog'iston Tojikiston va O'zbekistonga Rossiya bosim ko'rsatishi mumkin bo'lgan hududlardir. Biroq Tog'li Badaxshondagi voqealarda ham, Qoraqalpog'istondagi voqealarga ham asosan Dushanbe va Toshkent hukumatlarining xatolari sabab bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq shu kungacha Ukrainadagi urushga o'z munosabatini hech qanday tarzda bildirmadi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Dushanbega AQSh delegatsiyalari ko'plab kela boshladi. Negaki Dushanbe va Rossiyaning Taliban yuzasidan pozitsiyasida ziddiyat paydo bo'ldi. Dushanbe aksil Tolib kuchlarini qo'llamoqda, Moskva esa Taliban bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Putin Dushanbe hanuzgacha Rossiya ta'sir doirasida qolayotganiga shaxsan ishonch hosil qilish maqsadida Tojikistonga safar qildi. Bundan tashqari Tog'li Badaxshondagi murakkab vaziyat yuzasidan Vladimir Putin prezident Emomali Rahmonga qo'llov ko'rsatishini shaxsan bildirdi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Farrux Azizov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yo'q, Ahmadov.
Donetsk viloyatining Kramatorsk shahrida yashovchi Valeriy Ilchenko daraxt ostida o'tirib olib, crossword yechmoqda. Garchi o'zi yetarli darajada eplay olsa-da, Ilchenko deyarli harakatsiz. 70 yoshli yolg'iz erkak hozirda yurishga qiynaladi. Toza havoda o'tirib, crossword yechish uning kundalik mashg'ulotiga aylangan. O'tgan hafta Donetsk viloyati gubernatori mintaqada qolgan aholini Ukraina g'arbidagi xavfsizroq joylarga ko'chib o'tishga chaqirgan. Ammo qariyb 5 oy davom etgan urushda ham shaharda qolgan odamlar singari Ilchenko ham ketish niyatida emas. Donetsk viloyatidan tinch aholi vakillarining 80%ga yaqini chiqib ketdi.
Nekuda yehati i ne k chemu, i ne.
Mening boradigan joyim yo'q. Ketishni ham xohlamayman. Boshqa joyga ketib nima qilardim? Bu yerda hech bo'lmaganda toza havoda skameykada o'tiraman, televizor ko'ra olaman.
Ukrainadagi urushning 139 kuni xronikasi bilan Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Donetsk viloyatining Ukraina nazorati ostida bo'lgan Chastovyar shahrida nobud bo'lganlar soni 35 nafarga yetdi. Bu haqda xabar qilgan Ukraina harbiylariga ko'ra, qurbonlar orasida 9 yashar bolakay ham bor. Bundan tashqari yana 9 kishi vayronalar ostida tirik holda topilgan. Biroq yana ko'plab odamlar vayronalar ostida qolganligi aytilmoqda. Chastovyar shahri Rossiya qo'shinlari tomonidan 9-iyul kuni o'qqa tutilgan edi. Rossiya mudofaa vazirligi o'z harbiylari tomonidan Chastovyarga zarba berilganini tasdiqlagan, biroq buni millatchilar to'dasini yo'q qilishga urinishi deya izohlagan. Chastovyar shahri Ukraina prezidentining ona shahri ham hisoblanadi. Dushanbaga o'tar kechasi Xerson viloyatining Rossiya nazoratidagi Novokaxovka shahrida portlash sodir bo'lib, bir necha kishi jarohatlangan, mahalliy bozor, shifoxona va mahalliy omborxona yaqinidagi uylarga zarar yetgan. Viloyat hukumatining bildirishicha, Ukraina armiyasi selitra saqlanadigan omborga zarba bergan. Ukraina hukumati esa o'q-dori ombori yo'q qilinganini ta'kidlamoqda. Urush sharoitida ozodlik bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Xerson viloyatidagi Novaya Kaxovka shahri urushning ilk kuniyoq Rossiya nazorati ostiga o'tgandi. Moskva va Kiyev kuchlari Ukraina unumdor va sanoat mintaqasi bo'lmish Donbasni nazorat qilish uchun kurashmoqda. So'nggi haftalarda Rossiya sezilarli yutuqlarga erishdi. Jumladan, rus qo'shinlari Lugansk viloyatidagi Ukraina qarshiligining so'nggi asosiy tayanchi bo'lgan Lisichansk shahrini egalladi. Kramatorsk va Slavyansk kabi muhim shaharlarga hujumlar keskin ko'paydi. Mazkur shaharlarda har hafta ko'plab tinch aholi halok bo'lgani va yaralangani xabar qilinmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, Slavyansk va Kramatorsk ham Severodonetsk va Lisichansk kabi kulib ko'kka sovurilib egallanishi mumkin. Kuchli bombardimonlardan so'ng hozir Rossiya nazorati ostiga o'tgan shaharlar yashash uchun yaroqsiz holga kelgan.
Kecha raketa zarbalari ertalab soat 4 dan 3 daqiqa o'tganda boshlangandi. Bugun ham xuddi shunday hujum bo'ldi. Ya'ni xuddi shu vaqtda 4 dan 3 daqiqa o'tganda boshlandi. Bir necha portlashlar bo'ldi. Ikkinchi portlashdan keyin ham tashqaridan ham telefonimda ham sirena eshitildi va yana ketma-ket portlashlar sodir bo'ldi. Bir muddat eski uyning devori ortida turdik. Devorlarning qalinligi 1.5 metr bo'lgani uchun xavfsiz deb o'ylagandik. Lekin deraza oynalari ustimizga tushdi. Portlash juda kuchli bo'ldi. Tashqarida yong'inni ko'rdik. Bu juda qo'rqinchli. Biz tom qulab tushadi deb o'ylagandik, lekin xudoga shukr hammamiz omon qoldik.
Ukraina janubidagi Nikolayev shahrida favqulodda xizmat xodimlari Rossiya zarbasidan keyin yuzaga kelgan yong'inlarni o'chirish va vayronalarni tozalashga kirishdi. Raketa zarbalari shahardagi 2 tibbiyot muassasasi va turar joy binolariga berilgan. Nikolayev viloyati gubernatori Vitaliy Kimning aytishicha, zarba oqibatida 12 kishi jarohatlangan. Britaniya harbiy razvedkasi hisobotiga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatidagi harbiy harakatlar davomida kichik hududiy yutuqlarga erishishga muvaffaq bo'lmoqda. Rossiya tomoni ma'lumotiga ko'ra, armiya Grigorovka shahrini o'z nazoratiga olgan, shuningdek Slavyansk va Kramatorskning asosiy ta'minot yo'nalishi Y40 avtomobil yo'liga hujumni davom ettirmoqda. Shu bilan birga Rossiya harbiylari aftidan qayta guruhlanish va tez orada hujumga o'tish uchun kuchlarini tiklash bilan Ukraina armiyasiga bosim o'tkazishda davom etyapti. Britaniya razvedkasiga ko'ra, qurolli kuchlar shaxsiy tarkibidagi yetishmovchiliklar tufayli Rossiya noan-anaviy usullarni qo'llashi mumkin. xususan Rossiya qamoqxonalarida mahkumlarni Wagner guruhiga jalb qilish boshlangan bo'lishi ehtimoli bor. Agar ushbu ma'lumot tasdiqlansa, Rossiya armiyasi o'z harbiylari orasida bo'ladigan katta talafotlarning oldini ola olmaydi. Efirda Ozodlik dasturimiz davom etadi.
Ustalik rasmiy Rossiya Federatsiyasi. Я вас поздравляю.
Kiyev Putinning Ukrainalarga fuqarolik berishga oid farmonini suverenitetga tajovuz deb atadi. Ukrainaning ishg'ol qilingan hududlarida Rossiya Federatsiyasi pasportlari berilishi yuridik jihatdan juda g'arib. Bu amaliyotning barcha ukrainaliklarni qamrab olishi esa mamlakatni egallab olish urinishining davomi bo'lib hisoblanadi, deb bayonot berdi Ukraina Tashqi ishlar vazirligi. Vladimir Putin Ukrainada yashovchi barchaga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda berish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bungacha Ukrainaning Xerson va Zaporojye viloyatlarida yashovchilarga Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish huquqini beruvchi farmon amalda edi. Bu viloyatlarning ishg'ol etilgan hududlarida 11 iyundan e'tiboran Rossiya pasporti berila boshlagan. Ozodlik muxbirlari 11 iyul kuni Chexiya poytaxti Pragada ochilgan Ukrainadagi urushda ishdan chiqarilgan Rossiya harbiy texnikasi ko'rgazmasiga bordi. Ko'rgazmani tashkil etgan Ukraina Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, namoyish etilgan texnikalar orasida Ukraina armiyasi tomonidan Chernigiv viloyatiga hujumga qilish chog'ida yo'q qilingan T-90A jangovar tanki ham bor. Shuningdek, ko'rgazmaga artilleriya moslamalari, tankga qarshi tizimlar va Buk zenit raketa majmuasi qo'yilgan.
Bu tanklarning barchasi Kiyev tumani va Kiyev viloyatidan o'qqa tutilgan rus tanklari. Biz tanklarni bu yerga urush odamlar o'ylagandan ham yaqinroq ekanini Yevropaga ko'rsatish uchun olib keldik.
Tomoshabinlar orasida Pragada yashovchi Jiri Plochek ham bor. U o'g'lini ko'tarib, vayron bo'lgan Rossiya harbiy texnikalarini tomosha qilmoqda.
Bu ko'rgazmaning ahamiyati katta. Odamlar rus armiyasi qanaqaligi va hozir ular nimalarga sabab bo'layotganini ko'rishlari kerak.
Ukrainaning Chexiyadagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, tashrif buyurganlar rossiyalik bosqinchilar tomonidan Ukraina shaharlariga otilgan 3000 ta raketa va snaryadlarning ayrimlarini ko'rishlari mumkin. Bu qurollar necha odamning yostig'ini quritgani noma'lum. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Rossiyaning Ukraina bosqiniga bag'ishlangan maxsus loyihamizni nazardan qochirmang. Ukraina, mintaqa va dunyoda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklar uchun Ozodlik bilan qoling. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6-iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusovaning ozodlikka aytishicha, qizi bir yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan. O'g'limning mashinasida borishgan. Ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etarkan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik. Unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana 2 advokat, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-taroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakilashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni 2 advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha 2 kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku", deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ola olmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan advokatlar bu holatda advokatlarning qonuniy daxlsizligi buzilgan va ayni paytda ularga nisbatan qamoqda saqlash chorasini qo'llash ham o'ta keskin choradir degan yakdil xulosani tilga oldi. Bu ayollar advokatlik faoliyatini bajarib turgan paytda hibsga olindi. Bu esa advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlarning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6 moddasiga zid. Unda advokatning shaxsi daxlsiz deb yozib qo'yilgan. Ikkinchidan, bu ayollarning hammasida voyaga yetmagan farzandlari bor, muqaddam sudlanmagan. Agar ayblov asosli bo'lgan taqdirda ham ularni ochiqda qoldirish mumkin edi. Hozir juda ko'p advokat ularni sudda himoya qilishga qiziqish bildiryapti, dedi xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini ochiqlashni istamagan toshkentlik advokat. Advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlar farzandning ijtimoiy himoyasi to'g'risidagi qonunning 6-moddasida advokat daxlsizligi qayd etilgan. Advokatning ish bo'yicha huquqiy nuqtai nazariga nisbatan surishtiruv organi, tergovchi, prokuror taqdimnoma kiritishi, shuningdek, sud xususiy ajrim chiqarishi mumkin emas. Advokatni yuridik va jismoniy shaxslarga qonunga muvofiq yuridik yordam ko'rsatganligi munosabati bilan jinoiy, moddiy va boshqa javobgarlikka tortish yoki unga shunday javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish mumkin emas. Ozodlik O'zbekiston advokatlar palatasi raisi va qator advokatlar tilga olgan xavotir, hamkasblarining kasbiy faoliyatini bajarayotgan bir paytda hibsga olingani bo'yicha xavotirlarga munosabat so'rab Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosovga bog'landi. G'iyosov bu borada Ichki ishlar vazirligi munosabati tez orada vazirlik rasmiy saytida jamoatchilikka e'lon qilinishi, tergov ishiga oid boshqa tafsilotlarni tergov departamenti matbuotga oshkor qila olmasligini bildirdi.
Norov Toshkentdagi xalqaro anjumanda Taliban delegatsiyasi ham ishtirok etishini bildirdi. Minniyxanov Tatariston prezidenti maqomidan mosuvo bo'ldi. Rossotrudnichestvo. Rossiyada o'qiyotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 2-chi o'rinda. Olmaotada koronavirus cheklovlari yana amalga kiritilmoqda. Eronda o'tgan hijob va bokiralik kunida faol ayollar norozilik sifatida hijobini yechdi. O'zbekistonda 200 ming so'mlik pul muomalaga chiqariladi. James Webb teleskopi olgan koinotning ilk rangli fotosuratlari namoyish etildi. Rossiya Apple shirkatini foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini lokalizatsiya qilmagani uchun jarimaga tortdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasia.net. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasia.net nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarni mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishgandi. Bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvillab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazarov kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazarov 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarov yana bir nechta hafsalasi pir
bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Alla Nazar va do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Alla Nazarvaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davlat Murod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Alla Nazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Evrazia net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Alla Nazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2 iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Alla Nazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status-quoni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Alla Nazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajimuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1 iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengas tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2 iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2 iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2 kun kechgacha davom etgan va 3 iyul kuni ertalab bostirilgan. 4 iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2 kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payt qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zayitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zayitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zayitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasia net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan bir soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga bir soat ichida ikki marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun oz sonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lolagul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Zamirida ichki omillar yotgan tartibsizliklarni izohlashga imkon beradigan keng ko'lamli tergov o'tkazilmasa, rasmiylar noaniq va noma'lum tashqi kuchlarni ayblash odatiga qaytishi mumkin. Prezident Mirziyoyev allaqachon bu niyatdan dalolat beruvchi bayonotlar bilan chiqdi. 6-iyul kuni prezident tartibsizliklar chet el kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini iddao qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish bo'lgan. Mirziyoyev kimni nazarda tutgani haqida hech qanday ma'lumot bermadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynal Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Keyinroq uning O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan xabar qilindi. Administratsiya rahbari lavozimi hozircha vakant qolmoqda. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari Prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2-iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan.
O'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring uni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Mana nima telefon qilib menga aytmading? Mana shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
49 yoshli Zaynal Obiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. U sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda, u vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016 yil sentyabrda o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiya apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi, Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi amalda Vazirlar Mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlariga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning 26 avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish. Mamlakatda qonuniylik, huquq-tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynal Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020 yilning mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik inshootlari qurilishlarining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dunyo musulmonlar Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgan bir paytda, aksar musulmonlar qurbonlik uchun chorva mollarini sotib olishga qurbi yetmaganini aytishdi. Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini qiyinchiliklar bilan nishonlashdi. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlangan bo'lsa, Pokiston va Indoneziya kabi eng ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Musulmonlar 4 kunlik hayit bayramida chorva mollarini so'yib, go'shtini qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar va kambag'allarga tarqatib ehson qiladilar. Biroq Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga sabab bo'lgan bir paytda, ko'plab musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytdi. Afg'onistonda odatda Qurbon hayiti oldidan chorva mollari savdosi avj oladi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyingi iqtisodiy yo'qchilik ko'plab afg'onlarning imkoniyatini cheklab qo'ygan. 9-iyul kuni Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar ham Qurbon hayitini nishonlash uchun Donbas viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududda joylashgan Konstantinovka masjidiga yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy shifokorlardan iborat. Ular orasida Qrim tatarlar, Xarkov, Kiyev va g'arbiy Ukraina dan kelgan ukrainlar ham bor edi. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochishga majbur qilgani sababli tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar umumiy aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Muftiy Said Ismoilov Konstantinovka masjidida o'qilgan an'anaviy hayit namozidan so'ng o'z xutbasida jamoatdan bir necha masjidlar o'qqa tutilib vayron qilingan hududlarda istiqomat qilayotgan musulmonlarni yodga olishni so'radi. Ismoilovning ta'kidlashicha, bosib olingan hududlardagi musulmonlar o'zlarini xavfsiz his qilayotgani yo'q. Katta qo'rquv bor. Urush davom etmoqda va biz bosib olingan hududlarda nima bo'layotgani va u yerda musulmonlar qanday ahvolda ekani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, dedi u. O'tgan haftada butun dunyodan 1 millionga yaqin musulmon Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahriga to'plandi. Bu COVID-19 pandemiyasi cheklovlari kuchaytirilganidan beri eng katta hajmdagi ziyorat bo'ldi. 9-iyul kuni ziyoratchilar shaytonni ramziy toshboron qilish marosimini o'tkazishdi. Bu Muhammad payg'ambar va payg'ambarlar Ibrohim va Ismoil bilan bog'liq bo'lgan marosimlardan biri bo'lib, har yilgi ziyorat paytida amalga oshiriladi. Jismoniy va moddiy jihatdan qodir bo'lgan barcha musulmonlar umrlarida kamida bir marta haj ziyoratini ado etishlari lozim.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi, 250 ga yaqin jarohatlandi. Hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6-iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob o'laroq baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tizilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq. Har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tizilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va Ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi, chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3 iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarini ulashmoqda. Bundan tashqari 3 iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta.uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud mezda ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4 iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyatdan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta.uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan hozircha 2 versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga 2 guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4 iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5 iyulga kelib Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500 dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlarni qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan 2 nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangrayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. qilasiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda dunyo musulmonlari Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Eurasianet: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. AQSh Kongressiga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etiladi. AQSh O'zbekistonni sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiya va Belarusga tranzit qilinishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Toshkentda bir oylik chaqalog'ini $35,000 pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Halok bo'lgan rossiyalik harbiylarning oilalari 89 milliard rubl tovon pul oldi. Belarusda fuqarolarning mamlakatga kirish chiqishiga oid tartibni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dunyo musulmonlar Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga olib kelgan bir paytda, aksar musulmonlar qurbonlik uchun chorva mollarini sotib olishga qurbi yetmaganini aytishdi. Dunyo bo'ylab millionlab musulmonlar islom taqvimidagi eng katta bayramlardan biri bo'lgan Qurbon hayitini qiyinchiliklar bilan nishonlashdi. Ayrim mamlakatlarda, jumladan Afg'oniston, Eron va Markaziy Osiyo davlatlarida Qurbon hayiti 9-iyul kuni nishonlangan bo'lsa, Pokiston va Indoneziya kabi eng ko'p musulmonlar yashaydigan mamlakatlarda bayram 10-iyul kuni nishonlandi. Musulmonlar 4 kunlik hayit bayramida chorva mollarini so'yib, go'shtini qarindoshlar, qo'ni-qo'shnilar va kambag'allarga tarqatib ehson qiladilar. Biroq Rossiyaning Ukrainadagi urushi butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxining ko'tarilishiga sabab bo'lgan bir paytda, ko'plab musulmonlar qurbonlik qilish uchun chorva mollarini sotib olishga imkoni yo'qligini aytdi. Afg'onistonda odatda Qurbon hayiti oldidan chorva mollari savdosi avj oladi. Ammo bu yil oziq-ovqat narxining global ko'tarilishi va Taliban hokimiyatni egallab olganidan keyingi iqtisodiy yo'qchilik ko'plab afg'onlarning imkoniyatini cheklab qo'ygan. 9-iyul kuni Ukraina sharqida o'nlab ukrainalik musulmonlar ham Qurbon hayitini nishonlash uchun Donbas viloyatida Ukraina nazorati ostidagi hududda joylashgan Konstantinovka masjidiga yig'ildi. Yig'ilganlar asosan turli bo'linmalarning askarlari va harbiy shifokorlardan iborat. Ular orasida Qrim tatarlar, Xarkov, Kiyev va g'arbiy Ukraina kelgan ukrainlar ham bor edi. Urush ko'pchilikni mamlakatning g'arbiy hududlariga qochishga majbur qilgani sababli tadbirda faqat kam sonli mahalliy aholi ishtirok etdi. Aholisi asosan pravoslav xristian bo'lgan Ukrainada musulmonlar umumiy aholining deyarli 1%ini tashkil qiladi. Muftiy Said Ismoilov Konstantinovka masjidida o'qilgan an'anaviy hayit namozidan so'ng o'z xutbasida jamoatdan bir necha masjidlar o'qqa tutilib vayron qilingan hududlarda istiqomat qilayotgan musulmonlarni yodga olishni so'radi. Ismoilovning ta'kidlashicha, bosib olingan hududlardagi musulmonlar o'zlarini xavfsiz his qilayotgani yo'q. Katta qo'rquv bor. Urush davom etmoqda va biz bosib olingan hududlarda nima bo'layotgani va u yerda musulmonlar qanday ahvolda ekani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasmiz, dedi u. O'tgan haftada butun dunyodan 1 millionga yaqin musulmon Saudiya Arabistonining muqaddas Makka shahriga to'plandi. Bu COVID-19 pandemiyasi cheklovlari kuchaytirilganidan beri eng katta hajmdagi ziyorat bo'ldi. 9-iyul kuni ziyoratchilar shaytonni ramziy toshboron qilish marosimini o'tkazishdi. Bu Muhammad payg'ambar va payg'ambarlar Ibrohim va Ismoil bilan bog'liq bo'lgan marosimlardan biri bo'lib, har yilgi ziyorat paytida amalga oshiriladi. Jismoniy va moddiy jihatdan qodir bo'lgan barcha musulmonlar umrlarida kamida bir marta haj ziyoratini ado etishlari lozim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Eurasia.net: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasia.net nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarini mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib, kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishganda, bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazar va kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazar va 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davletmurod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Alla Nazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Evrazia net nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Alla Nazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013 yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2 iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Alla Nazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status-quoni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Alla Nazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar. Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajimuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1 iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengesi tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2 iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra 2 iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2 kun kechgacha davom etgan va 3 iyul kuni ertalab bostirilgan. 4 iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200 ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2 kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payti qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zayitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zayitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zayitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq uzoq yillik ishonchsizliklarni yo'qotmagan ko'rinadilar. Yevrazia net muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasia net muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasia net nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun osonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lolagul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1 iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Zamirida ichki omillar yotgan tartibsizliklarni izohlashga imkon beradigan keng ko'lamli tergov o'tkazilmasa, rasmiylar noaniq va noma'lum tashqi kuchlarni ayblash odatiga qaytishi mumkin. Prezident Mirziyoyev allaqachon bu niyatdan dalolat beruvchi bayonotlar bilan chiqdi. 6 iyul kuni prezident tartibsizliklar chet el kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini iddao qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish bo'lgan. Mirziyoyev kimni nazarda tutgani haqida hech qanday ma'lumot bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Zaynalobiddin Nizomiddinov Qoraqalpog'istonda kamida 18 insonning hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealar ortidan ishdan olingan birinchi va eng yuqori martabali mulozim bo'ldi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nizomiddinov salomatligi tufayli boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimdan bo'shatilgan. Keyinroq uning O'zbekiston Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan xabar qilindi. Administratsiya rahbari lavozimi hozircha vakant qolmoqda. Nizomiddinovning iste'fosi rasman Qoraqalpog'istondagi voqealarga bog'langan yoki yo'qligi noma'lum. Avvalroq Ozodlikning O'zbekiston hukumatidagi manbalari prezident administratsiyasi rahbari Qoraqalpog'istonda qon to'kilishiga olib kelgan O'zbekiston konstitutsiyasi yangi tahriridagi o'zgartishlarga bosh qosh bo'lganini aytishgandi. Prezident Mirziyoyevning o'zi 2 iyul kuni Nukusdagi chiqishida Qoraqalpog'istondagi voqealar uchun mas'uliyatni mahalliy qonun chiqaruvchilar zimmasiga yuklagan.
O'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring buni tashabbus bilan chiqib, o'zlaring qo'l qo'yib, o'zlaring so'zga chiqib, o'zlaring tasdiqlagansizlar. Men har safar ochiqman. Nima telefon qilib menga aytmading? Men shunday odamlar norozi va hokazo. Men ham odamku, menga ham Qoraqalpog'istonni ertangi kuni kerak-ku, tinchligi kerak-ku. Shuncha qilgan mehnatimizni endi sharmanda qilishga kimga kerak bu?
49 yoshli Zaynalobiddin Nizomiddinov Shavkat Mirziyoyev administratsiyasining lavozimni tark etayotgan birinchi rahbaridir. Bu sobiq prezident devoniga Mirziyoyev bilan bir vaqtda. U vaqtincha prezident lavozimini egallagan 2016-yil sentyabrda o'tgan va avvaliga Mirziyoyev ijroiy apparatining rahbari etib tayinlangan. Bungacha asli Surxondaryoning Sari Osiyo tumanidan bo'lgan Nizomiddinov bosh vazir Mirziyoyev ijroiy apparatining rahbari edi. Ozodlik manbalari Toshkent Xalq xo'jaligi instituti hozirgi iqtisodiyot universiteti bitiruvchisi bo'lgan Nizomiddinovning Shavkat Mirziyoyevga juda yaqinligi. Mirziyoyev o'tmishda Nizomiddinovlar oilasining boshqa a'zolari bilan ham bordi-keldi qilganini aytishadi. Prezident administratsiyasi O'zbekistonda rasman hokimiyatning alohida bo'g'ini emas, ammo mavjud hokimiyat iyerarxiyasida hal qiluvchi rol o'ynashi amalda Vazirlar Mahkamasi va parlamentdan yuqori turishi aytiladi. Vakolatlariga ko'ra Nizomiddinov yuqori hokimiyatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga tenglashtirilgan. U boshqa vakolatlar qatorida O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan. Prezident Mirziyoyev 2018-yilning 26-avgustida O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risida maxsus farmon bilan Karimov davridagi prezident devonini prezident administratsiyasiga o'zgartirgan edi. Ayni farmon bilan administratsiya rahbarining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirilgan. U jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish. Mamlakatda qonuniylik, huquq-tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, huquqni muhofaza qilish faoliyatini muvofiqlashtirish, davlat ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini shakllantirish, suverenitetni muhofaza qilish, O'zbekiston Respublikasining xavfsizligi va hududiy yaxlitligini ta'minlash bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan. Bu vakolatlar Nizomiddinovni O'zbekiston siyosatining kulrang kardinaliga aylantirgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Nizomiddinov mamlakat tarixidagi eng qudratli administratsiya rahbari bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan vaqt mobaynida Zaynul Obiddin Nizomiddinovning biznes manfaatlari, mamlakatdagi alohida sanoat moliya guruhlariga yaqinligi va o'zi tug'ilib o'sgan Surxondaryo viloyatidagi qarindoshlarining bizneslari borasida turli ma'lumotlar internetga sizdirilgan. Xususan 2020-yilning mayida o'pirilgan Sardoba suv ombori va mamlakatdagi boshqa yirik inshootlari qurilishlarining asosiy buyurtmachisi bo'lgan O'zgidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginov Nizomiddinovning hamyurti va yaqin hamkori ekani aytilgan. Shuningdek, ozodlik manbalari hozirda qamoqda bo'lgan bloger Otabek Sattoriy administratsiya rahbariga yaqin shaxslarning korrupsiyaga aloqadorligi borasidagi ma'lumotlarni tekshirish jarayonida hibsga olinganini iddao qilganlar. Tahlilchilar Nizomiddinovning prezident Mirziyoyevga yaqinligi va joriy prezident administratsiyasi amalda hozirgi hokimiyat vertikali shakllanishidagi rolidan kelib chiqilsa, uning siyosiy sahnadan birdaniga yo'qolib qolishini ehtimoldan uzoq deb baholashmoqda. Ularga ko'ra, Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan jamoatchilik ko'zida hisobdorlik uchun vazifasidan chetlatilgan yoki qurbonlikka keltirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda ularga ko'ra, administratsiya rahbarining iste'fosi hukumat, jumladan kuch tizimlari, xususan davlat xavfsizlik xizmati rahbariyatida ham kadrlar o'zgarishiga olib kelishini kutish mumkin.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston hibsga olinganlarning bir qismi qo'shni viloyatlarga olib ketilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonda shu yilning 1-2 iyul kunlari tartibsizliklarga aylanib ketgan ommaviy norozilik namoyishlariga aloqadorlikda hibsga olingan yuzlab odamning bir qismi qo'shni Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi hibsxonalarda ushlab turilibdi. Bu haqda Ozodlikka Qoraqalpog'iston huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga tayanib ma'lum qilgan mahalliy jurnalistning so'zlariga ko'ra, qo'shni viloyatlarga olib ketilganlar hukumat nazarida tartibsizliklarga yetakchilik qilganlar deb gumonlangan shaxslardir. 10-15 sutkaga qamalganlar Qoraqalpog'istonning o'zida ushlab turilibdi, dedi vaziyatdan xabardor mahalliy jurnalist. 4-iyul kuni O'zbekiston Milliy gvardiya axborot xizmati rahbari Davron Jumanazarov Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 516 kishi hibsga olinganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hibsga olinganlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddasi, jumladan 159-chi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 5-iyul kuni Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston hukumatini Nukusda aynan nimalar sodir bo'lganini zudlik bilan ochiqlab, noroziliklarga qarshi kuch qo'llanilishi yuzasidan xolis, mustaqil va diqqat bilan tekshiruv o'tkazish hamda aybdorlarga nisbatan adolatli sudlovni ta'minlashga chaqirgandi. 4-iyul kuni Yevropa Ittifoqi Qoraqalpog'istondagi zo'ravonliklarni mustaqil tergov qilishga chaqirdi. Qoraqalpog'istonda O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda respublika maqomining o'zgartirilishiga qarshi ommaviy norozilik chiqishlari 1-iyul kuni boshlanib, 2-iyul oqshomida xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirildi. 4-iyul kuni Oliy Majlis Prezident Mirziyoyevning mamlakat konstitutsiyasi yangi tahrirdagi Qoraqalpog'iston Respublikasiga zid 70, 71, 72, 74, 75 moddalarni o'zgarishsiz qoldirish haqidagi taklifni ma'qulladi. Ushbu moddalar Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti 70 modda hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi xalqining umumiy referendum asosida ajralib chiqish huquqi 74 moddani tasdiqlaydi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, tartibsizliklar chog'ida 18 kishi qurbon bo'lgan, 38 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan. 2-iyul oqshomida Qoraqalpog'istonda favqulodda holat e'lon qilingandan so'ng rasmiylarga ko'ra komendantlik soati tartibini buzgan 110 kishi ushlangan. Ayni paytda Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligidagi ozodlik manbasi tartibsizliklar chog'ida halok bo'lganlar soni to'liq emasligini aytdi. Hozircha aniq sonini bilmaymiz, lekin 18 deb berilgan raqam hali to'liq emasligini ayta olaman. Bugun Nukus shahrida, Chimboyda, Qoraozak, Xo'jayli tumanlarida o'lganlarning janozalari bo'lyapti, dedi Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Qoraqalpog'iston vazirligidagi manbaning bildirishicha, tartibsizliklarda yaralanganlar soni 247 kishini tashkil etadi. Ularni hammasi o'zimizning Qoraqalpog'istonda respublika miqyosidagi kasalxonalarga sig'maganlarni tuman kasalxonalarga joylaganmiz. Hozir ularga yaxshi qaralyapti. Jarohat olganlar ichida ayol-qizlar yo'q. 247 kishi 150tasi o'rta jarohat, qolgani uyiga javob berildi, dedi Qoraqalpog'iston vazirligi mulozimi. 4-iyul kungi brifingda Qoraqalpog'iston Respublikasi hududi komendanti Milliy gvardiya qo'mondoni Rustam Jo'rayev halok bo'lganlarning 14 nafari fuqarolari bo'lib, ulardan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lganini aytgan edi. Yana 4 nafar huquq-tartibot organi xodimi xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgani ma'lum qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jinoyatchidan jinoyatchiga. Toshkentda 3 advokat ayol jinoiy sheriklikda gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik advokatlar Barchinoy Imomova, Nozima Akilova va Feruza Qurbonovalar joriy yil 6-iyunidan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti bu advokatlarni Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan o'zlari himoya qilayotgan shaxslar ishtirokidagi jinoiy guruhga a'zolik, firibgarlik, talon-taroj va jinoiy daromadni legallashtirish kabi jinoyatlarda gumon qilmoqda. Advokatlardan biri Barchinoy Imomovaning onasi Yoqutxon Yunusovaning shikoyat qilishicha, hibsga olish va saqlash chog'ida qizi va hamkasblarining huquqlari buzilgan. O'zbekiston qonunchiligida advokatlar daxlsizligi ta'minlangan va ular o'zlari himoya qilayotgan shaxslar hamda ish doirasida ayblanishi, javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Advokatlar palatasi advokatlar kasbiy faoliyati uchun hibsga olingani yuzasidan xavotir bildirgan. 3 bolaning onasi bo'lgan 38 yashar advokat Barchinoy Imomova shu yilning 4-iyunida kechki payt uyidan olib ketilganicha qaytmadi. Onasi Yoqutxon Yunusov Ermatovaning ozodlikka aytishicha, qizi bir yildan buyon huquqiy himoya qilayotgan shaxsga nisbatan ilgari surilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. 6-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tuman sudi Imomovaning hibsga olinishini asossiz deb topib, sud zalidan ozod etdi, deydi Yunusova. Hujjatlarga qo'l qo'yib kelasiz deyishgan. O'g'limning mashinasida borishgan, ichkarida uni olib qolishgan. 48 soatdan keyin ikkinchi sud bo'lgan, bosimlar bo'lgan, bilaman baribir. Tergov davom etar ekan deb qizimni yana hibsga olishdi. Apellyatsiyaga berdik, unda ham qizimni himoya qilishga ruxsat berishmayapti. Imomova bilan birga ayni ish doirasida ayblanuvchilarni birga himoya qilayotgan yana ikki advokat, Nozima Akilova va Firuza Qurbonovalar ham hibsda. Advokatlarni ehtiyot chorasi tarzida qamoqqa olishga oid sud ajrimining nusxasi ozodlikda mavjud. Ajrimda yozilishicha, sud majlisi shu yilning 8-iyun kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudida yopiq tarzda o'tkazilgan. Ajrimda Barchinoy Imomova o'zi huquqlarini himoya qilayotgan shaxs, Rossiya fuqarosi I. G'afurjonov hamda uning sheriklari bilan bir qatorda firibgarlik, talon-toroj, sud hujjatlarini ijro etmaslik, davlat tamg'asidan noqonuniy foydalanish va uni qalbakalashtirish, jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadni legallashtirishda ayblanayotgani aytilgan. Ajrim qarorida aytilishicha, G'afurjonov va uning 10 ortiq sheriklari G'afurjonovning opasi A. G'afurjonovadan Megatek Auto mas'uliyati cheklangan jamiyatini tortib olish uchun bir qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni bevosita sodir etishga tayyorgarlik qilgan. Ajrimda advokatlarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo'llash va Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov hibsxonasiga joylashtirishga qaror qilingan. Ozodlikda Imomova bilan birga hibsga tashlangan boshqa advokatlar taqdiriga oid ma'lumot yo'q. Barchinoy Imomovaning yaqinlari, muqaddam sudlanmagan va qaramog'ida voyaga yetmagan bolalari bo'lgan advokat ayollar O'zbekistonning advokatlar daxlsizligini kafolatlovchi qonunlariga zid ravishda qo'lga olingani va hibsga tashlangani saqlanayotganini da'vo qilmoqda. 12 kundan beri advokat kiritishmagan edi. 28-iyun kuni ikkinchi advokatni yollab kiritdik. Biz jo'natgan yegulik va kiyimlarni ham kiritishmabdi. Advokat aytyapti: "Qizingiz o'ziga ishongan. O'zimni o'zim himoya qila olaman. Aybim bo'lsa isbotlanglar. O'zimni himoya qilishimga imkon beringlar", deyapti deb. Bizdan jinoyat ishlarini yuritish bo'yicha ikkita kitob so'rabdi. Chunki u asosan xo'jalik ishlari bilan shug'ullanardi. Keyin bularning hammasida yosh bolalari bor. Ularni uyida qoldirib tergov qilsa ham bo'lardi-ku, deydi advokatning onasi Yunusova. O'zbekistonda advokatlarning o'zlari himoya qilayotgan shaxslarga jinoiy sherik sifatida qo'shib sudlanish yoki hibsga tashlanishiga oid holat muqaddam sodir bo'lgani haqida ozodlikda ma'lumot yo'q. O'zbekiston advokatlar palatasi bu holat yuzasidan xavotir bildirmoqda. Palata raisining shu yil 14-iyun kuni bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga yo'llagan maktub nusxasi ozodlikka kelib tushdi. Unda 3 advokatning o'z himoyalanuvchilariga yuridik yordam ko'rsatishda ifodalangan kasbiy faoliyati doirasidagi xatti-harakatlari tergov organlari tomonidan jinoyat sifatida talqin qilinayotganidan xavotir bildirilgan. Palata raisi Ernazarov bosh prokurordan bu ishni shaxsan nazoratga olishni so'ragan. Ozodlik bu murojaatga qanday javob bo'lgani va 3 advokat taqdiriga oid boshqa savollar bilan palataga murojaat qildi, ammo hozircha javob ololmadi. Shuningdek, Toshkent shahar advokatlar kollegiyasi va advokatlar palatasiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob bo'lmadi. Toshkentda hibsda saqlanayotgan 3 hamkasbi ishini kuzatayotgan o'zbekistonlik bir necha advokat ham ozodlik bilan suhbatda bu kabi holatga avval guvoh bo'lmaganini aytdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Dunyo musulmonlari Qurbon hayitini qimmatchilik fonida nishonlashdi. Eurasianet: Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. AQSh Kongressiga Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan hisobot taqdim etiladi. AQSh O'zbekistonni sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiya va Belarusga tranzit qilinishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Toshkentda bir oylik chaqalog'ini $35,000 pullamoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Halok bo'lgan rossiyalik harbiylarning oilalari 89 milliard rubl tovon pul oldi. Belarusda fuqarolarning mamlakatga kirish chiqishiga oid tartibni kuchaytirish taklif qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi
ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qurban bayramingiz xayrli va muborak bo'lsin.
Ukraina prezidenti musulmonlarni Qrim tatar tilida Qurban bayrami bilan qutladi. Urush boshlangandan beri har oqshom qariyb uzluksiz xalqiga hisob berayotgan Zelenskiyning bu chiqishi tarmoqlarda memga aylandi. Ukrainada urush boshlanganiga qariyb 5 oy bo'ldi. Ukraina sharqida juda katta mintaqa vayronaga aylandi. Hozir Xarkov hujum ostida. Urushning 138-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati Xarkovning Asnavyanskiy tumanidagi 6 qavatli turar joy binosiga Rossiyaning raketa zarbalaridan so'ng jiddiy zarar yetganini ma'lum qildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda zarba natijasida devorlari shikastlangan bino aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Vazirlikka ko'ra, binoning kirish qismi butunlay vayron bo'lgan va 86 yoshli ayol 2-chi qavatdagi kvartiralardan qutqarib olingan. Ukraina bosh shtabi Rossiya Ukrainaning 2-chi yirik shahri Xarkov atrofini artilleriya, raketa va tanklardan o'qqa tutganini xabar qildi. Moskva tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi. Biroq Ukraina shaharlari Rossiya o'qqa tutganidan keyin vayronaga aylangan. Aholi uchun yertola va bombadan saqlanadigan boshpanalar asosiy xavfsiz joy bo'lib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirishga buyruq berdi hamda buni Ukrainani demilitarizatsiya qilish va uni millatchilardan tozalash uchun maxsus harbiy operatsiya deb atadi. Ukraina va uning g'arbdagi ittifoqchilari urush Putinning imperiyachilik siyosati ekanligini ta'kidlab, rus kuchlarini harbiy jinoyatlarda ayblamoqda. Donetsk viloyatidagi 5 qavatli turar joyga Rossiya armiyasi raketalari urilgandan keyin qutqaruvchilar omon qolganlarni topishga urinmoqda. Donetsk gubernatori Pavlo Kirilenkoning aytishicha, Chasov yar turar joy binosiga zarba shanba kuni kechqurun sodir bo'lgan. Mintaqaviy favqulodda vaziyatlar xizmati yakshanba kuni tushdan keyin halok bo'lganlar sonini 15 nafar deb e'lon qildi va yana 24 kishi vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkinligini aytdi. 11 iyul tongida olingan ma'lumotlarga ko'ra, raketa zarbasi natijasida qulab tushgan 5 qavatli uy vayronalari tagidan 6 kishi qutqarib olingan. Xarobalar ostida qolgan yana 2 kishi bilan aloqa bog'langan. Chasov yar Donetsk viloyatining Ukraina nazoratidagi shahri bo'lib, u hozirda Rossiya qo'shinlari hujum qilayotgan Bakhmut shahridan g'arb tomonda joylashgan. Ukraina harbiylari shaharga qarata 4 Iskander raketalarini otilganini, 2-tasi 5 qavatli turar joy binosiga tekkanini bildirganlar. Rossiya harbiy qo'mondonligi zarbalar xususida hech bir izoh bergan emas. Ukraina prezidenti idorasi boshlig'i zarbani navbatdagi terakt deb atab, Rossiyani terrorizmga homiylik qiluvchi davlatlar ro'yxatiga kiritish kerakligini aytdi. Ukraina mudofaa vazirligiga ko'ra, Zelenskiy janubiy hududlarni qaytarib olishni buyurdi. Kiyev buning uchun 1 millionga yaqin askarni jalb qilishi mumkin. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov The Times nashriga bergan intervyusida prezident Vladimir Zelenskiy bosib olingan sohil bo'yi hududlarini qaytarib olishni buyurganini, bu ham siyosiy jihatdan ham mamlakat iqtisodiyoti uchun juda zarurligini aytdi. Unga ko'ra, harbiy rahbariyat janubni ishg'oldan ozod etish rejasini allaqachon tayyorlamoqda. Biroq vazir qarshi hujum aynan qachon boshlanishini ochiqlamagan. Reznikovning aytishicha, Ukraina qurolli kuchlarida 700 ming nafarga yaqin askar mavjud. Milliy gvardiya, politsiya va chegarachilarni qo'shganda. Kiyev jangovar harakatlarga qariyb 1 million nafargacha askarni jalb etishi mumkin. Tak. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 11 iyul kungi chiqishida Rossiya uragan raketalar bilan Donetsk viloyatidagi 5 qavatli turar joy binosiga zarba berganidan keyin Rossiya havo hujumlari to'xtamayotgani, hech qanday tanaffus qilmayotganini aytdi.
O'tgan haftada ko'pchilik bosqinchilarning Donbass va Ukrainaning boshqa hududlaridagi harakatlarida go'yo operativ pauza bo'lgani haqida gapirdi. Rossiya aviatsiyasining so'nggi bir sutka ichidagi 34 ta havo hujumi bu pauzani o'ylab topganlarga javobdir. Ukraina armiyasi turli yo'nalishdagi hujumlarni qaytarib turibdi. Ammo Rossiyaning yo'qotishlari katta bo'lishi va albatta pauza bo'lishi uchun hali ko'p ish qilish kerak.
Rossiya va Ukraina o'rtasida qariyb 5 oy davom etayotgan mojaro Misrni oziq-ovqat inqirozi yoqasiga keltirdi. Bu urush arab davlatining xorijdan g'alla import qilishiga to'sqinlik qilmoqda. Misr dunyodagi eng yirik bug'doy importchisi, qariyb 80% bug'doyni Rossiya va Ukrainadan oladi. Rossiya-Ukraina mojarosidan keyin Misr g'alla zaxiralarini ko'paytirishga kirishdi. Dehqonlarni davlatga ko'proq don sotishga rag'batlantirish uchun Misr hukumati mart oyida mahalliy bug'doyning xarid narxini oshirdi. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti professori Sharif Samir Fayyadga ko'ra, hozircha vaziyat odamlar och qolar darajada emas.
I don't think that people are going to be starving. No.
Odamlar och qoladi deb o'ylamayman. Misr bu muammolarni hal qilishga urinmoqda, ammo oldimizda katta xatarlar mavjud.
But the threats are more bigger and bigger.
Shu kunlarda xalqaro axborot vositalari va jurnalistik surishtiruv markazlari Rossiyaning Ukrainadan g'allani o'g'irlab chiqayotganiga oid yangi va yangi ma'lumotlarni aniqlamoqda. Jumladan Miratvorets markazi eksperti Katerina Yaresko bu yil Qrimdan o'tgan yillarga qaraganda ancha ko'p g'alla dunyoga jo'natilayotganini ta'kidlaydi.
Mantiqqa tayanadigan bo'lsak, Qrimda buncha g'alla bo'lishi mumkin emas. Yarmorol bilan Rossiyaning materik qismi o'rtasidagi yagona logistika bog'lamasi bo'lmuş ko'prik orqali tashilgan bo'lishi ham aqlga sig'maydi. Ayni choqda Ukrainaning bosib olingan hududlaridan Qrimga don ortilgan mashinalar turna qator bo'lib qoldi. Bunaqa karvonlarni Qrim shimolida, Armiyanskda va boshqa joylarda ko'rishgan.
Перемещення в бік Криму. Такі фури помічали на півночі Кримського півострова, наприклад, в Армянську, в Джанку.
Галла ярмаралдан кемаларга четке ташилмоқда. Кемалар нафақат Севастополь, балки Феодосия ва Керч портлардан хам йўлга чиқяпти. Miratvorets ekspertlari kemalar Qrim sohillarida bo'lgan paytda navigatsiya tizimlari o'chirib qo'llayotganini urg'ulaydilar. Ukraina tayinlangan Qrim prokurori Igor Panachovning ham o'g'irlangan g'alla shu tarzda olib chiqib ketilayotganini aytdi. 13-iyunda Rossiyaning 8000 tonna jo'xori yuklangan Fyodor kemasi Turkiyaning Bandirma portida tutib qolingan edi. Undan so'ng Samsun shahrida surishtiruvchilar 3000 tonna jo'xori ortilgan Sarmovskiy 48 kemasini suratga olishdi. Ko'p o'tmay Mikhail Ninashev kemasi Iskenderun shahriga 27000 tonna bug'doy olib bordi. Yukni Asiya tashimachilik shirkati mashinalari tushirib oldi va bo'shagan kemaga nimadir ortilgan. 1-iyul kuni Qozog'istonning KTZ Express Shipping shirkatiga tegishli Rossiya bayrog'i ostida suzayotgan Jibek yo'li kemasi Turkiyaning Qarasuv portida langar tashladi. Kema Rossiya qo'shinlari bosib olgan Ukraina shahri Berdyanskdan yo'lga chiqqan edi va Jibek yo'li jamoasi buni rasman tan oldi. Ukraina bosh prokuraturasi kemani hibs qilishni talab qildi. Turkiya tomoni shunday qildi ham, biroq 6 kundan so'ng Turkiya kemani yuk bilan birga qo'yib yubordi. Ukraina tashqi ishlar vazirligi ushbu ma'lumotni chuqur ta'assuf bilan qabul qilganini bildirdi va Anqaradan kemaning portdan chiqib ketishiga qachon va kim ruxsat berganini taftish qilishni so'radi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina fuqarolariga soddalashtirilgan tartibda pasport berish haqida farmonni imzoladi. 11-iyul kuni imzolangan hujjatga ko'ra, Ukrainaning o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilib olgan Donetsk va Lugansk respublikalari fuqarolari shu ikki viloyat hududida doimiy yashayotganlar. Shuningdek, fuqaroligi yo'q shaxslar Rossiya fuqaroligini osonlashtirilgan tartibda olishi mumkin. Bunga qadar Xerson va Zaporojye viloyatlarida yashovchilarga shunaqa qulaylik berilgan va bu ikki viloyatda Rossiya pasportlarini tarqatish boshlangan edi. Ukraina hukumati bundan noroziligini bildirgan va Ukraina hududida rus tashviqoti elementi deb tanqid qilgan. Doimiy hujum va tahlikaga qaramay Donetsk aholisi kundalik hayotni normal davom ettirishga urinmoqda. Masalan, shaharning markaziy bog'ida o'nlab odam raqs tushmoqda. Anatoliyning so'zlariga ko'ra, u 1990-yilda Sovet Ittifoqi davrida Donetskda yashagandan beri bu ochiq raqs maydonchasiga doim kelib turadi. Shahardagi kundalik hujumlar odatiy hodisaga aylangan, biroq uni sevimli mashg'ulotidan uzoqlashtira olmaydi.
Можно дома сидеть, сколько людей дома сидит, и залетают снаряды, и они погибают. Именно в квартирах своих.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugunga ana shular. Yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Axborot qamali. Mirziyoyev Nukusda Karimovcha taktikani qo'llayaptimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlar bo'lib o'tdi. Namoyishlar O'zbekistonning yangi tahrirdagi konstitutsiyasida Qoraqalpog'iston Respublikasining suverenlik maqomi va istalgan vaqtda referendum orqali ajralib chiqish huquqini bekor qilish ko'zda tutilgan edi. Yangi loyiha muhokamaga qo'yilgach, avval ijtimoiy tarmoqlar, so'ngra Nukus shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. 2 kunlik namoyishlarda rasmiy bayonotga ko'ra 18 kishi o'ldi. 250 ga yaqin jarohatlandi. Hozirda 500 dan ortiq odam qo'lga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari va g'arb hukumatlari O'zbekiston hukumatidan namoyishlarning bostirilishi va keyingi hibslar bo'yicha xorijiy va mahalliy mustaqil ekspertlar, jamoatchilik faollari ishtirokida mustaqil surishtiruv o'tkazishga chaqirmoqda. Shavkat Mirziyoyevning 6 iyul kungi chiqishi ana shu chaqiriqlarga javob olarak baholanmoqda. Bu chiqishida prezident namoyishlarni bostirish chog'ida kuch tuzilmalarining harakatlarini ham go'yoki tahlil qilinishini bildirgan. Bu jarayonga xolis tomonlarni, ya'ni jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollarni ham jalb qilish zarur. Shuning uchun bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshovga topshiriq, har bir holat chuqur va xolisona o'rganilsin va voqea ishtirokchilarining xatti-harakatlariga adolatli huquqiy baho berilsin. Shu o'rinda kuch tuzilmalarining harakatlari ham chuqur tahlil qilinsin. Agar ular tomonidan noto'g'ri kuch ishlatilgan bo'lsa, amaldagi qonunchilikka asosan ularning ham jinoyat javobgarligi ta'minlansin deya xabar qildi. Prezidentning bu chiqishidan so'ng vaziyat qanday rivojlanadi, buni kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda esa ommaviy namoyishlar o'tgan Qoraqalpog'istonda favqulodda holat va komendantlik soati davom etmoqda. 1-2 iyul kunlari ommaviy namoyishlarga sahna bo'lgan Nukus shahri, u yerdagi bir necha mahalliy jurnalistdan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 iyuldan buyon tinch. Nukus Nukus tinch, transport qatnovi juda sirak lekin bor. Hukumat va ichki ishlar vazirligiga tegishli binolarni harbiylar qo'riqlab turibdi. Keyin fuqarolik kiyimidagi harbiylar ko'proqqa o'xshaydi. Chunki ko'chalarda begona odamlar bor. Lekin umuman olganda tinchlik, qanaqadir bir tarang, asabiy kayfiyat bor odamlarda. Lekin tinchlik dedi ismi sir qolishi sharti bilan shahardagi manzarani ta'riflagan mahalliy jurnalist. 3-iyuldan buyon O'zbekiston davlat televideniyasi shaharda hayot o'z maromiga qaytganini ta'kidlangan video lavhalarini ulashmoqda. Bundan tashqari 3-iyuldan beri bir qator mahalliy Kun.uz va Gazeta.uz internet nashrlari muxbirlari Nukusda bo'ldi va shaharda tinchlik hukm surayotganini xabar qildi. Jumladan Gazeta.uz internet nashri muxbiri ham Nukusdan fotoreportaj hozirladi. Uning reportajida ham shaharda umumiyatla tinchlik ekani, ammo aholining kayfiyati tarang ekani aytilgan. Nukusdagi namoyishlar tinchiganidan bir kun o'tib, aholi shifoxonalar, morg va ichki ishlar bo'limlaridan o'z yaqinlarini qidirishda davom etayotgan edilar deya xabar qildi muxbir. Muxbir Nukus sud-medik ekspertiza markazi oldida guvohi bo'lgan 4-iyul kungi hodisa esa shahardagi umumiy kayfiyatdan yaqqol darakdir. Ayni paytda 26 iyundan buyon Qoraqalpog'istonda mobil internet cheklangan, 1 iyuldan esa statsionar internet uzilgan. Bundan tashqari savdo do'konlari va oshxonalar ham yopiq. Poytaxt Nukus shahri va respublika tumanlarida deyarli hamma joyda to'lov terminallari, naqd pul berish uchun bankomatlar ishlayotgani yo'q. Naqd pulsiz hisob-kitob qilishning imkoni yo'q. Internet yordamisiz olib bo'linmaydigan davlat va boshqa xizmatlar ko'rsatilmayapti deb xabar qiladi Gazeta.uz internet muxbiri. Favqulodda vaziyat joriy qilingan Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxtiga kirib, aholi va shifoxonadagi jarohatlangan harbiylar bilan suhbatlashtirilgan Kun.uz nashri muxbiri ulardan namoyishlar sodir bo'lishiga oid sabablar haqida so'ragan. Muxbirga berilgan javoblar O'zbekiston Bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotdan keyin matbuotda paydo bo'lgan, hozircha ikkinchi versiya, ammo u rasmiy bayonotni tasdiqlaydi. Jurnalist suhbatlashgan o'zbek harbiylari namoyishlar paytida yig'ilgan olomonga ikkinchi guruh kelib qo'shilgani va ular harbiylar talabiga bo'ysunmaganini aytmoqda. Kun.uz internet nashri muxbiri namoyish sabab va oqibatlari haqida aholidan ham so'rashga uringani, ammo aholi kameradan cho'chiganini aytmoqda. Hozircha faqat O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari o'z dastlabki tergovini olib bormoqda. Buning ilk natijalari ham matbuotga ma'lum qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 4-iyul kuni bergan ma'lumotga ko'ra, voqealar paytida 18 fuqaro og'ir tan jarohatlari tufayli vafot etgan, 243 shaxs jarohatlangan. Kasalxonalarda jami 94 bemor davolanmoqda, ular orasida og'ir ahvolda bo'lganlari ham bor. 5-iyulga kelib, Milliy gvardiya qo'mondoni Qoraqalpog'iston Respublikasi hududining komendanti Ravshan Jo'rayev voqealar paytida o'lgan 14 fuqarodan 13 nafari alkogol va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan deb bayonot berdi. O'lganlarning qolgan 4 nafari huquq-tartibot organlari xodimlaridir. Shuningdek, Milliy gvardiyaning ma'lum qilishicha, Nukusdagi tartibsizliklarda qatnashganlikda gumonlanib, 500dan ortiq fuqaro hibsga olingan. Ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi, jumladan 159 moddasida ko'zda tutilgan jinoyat, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda gumonlanmoqda. Hozircha jamoatchilikka o'lganlar, jarohatlanganlar va qo'lga olinganlar borasida boshqa ma'lumot berilmadi. Nukusdan xabar qilayotgan internet nashrlari muxbirlari bu borada biror ma'lumot bergani yo'q. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari, Milliy gvardiya va harbiylari ommaviy namoyishlar qanday bostirgani yuzasidan qator savollar ochiq qolmoqda. Jumladan, namoyishchilarga qarshi o't ochildimi? Ochilgan bo'lsa, bunga kim buyruq berdi kabi savollar bor. Namoyishchilar va namoyishda o'lganlarning yaqinlari bilan gaplashgan mahalliy jurnalistlardan biriga ko'ra, Nukusliklarda harbiylar namoyishchilarga qarata o'q uzdi degan kuchli iddao bor. Odamlar avtomat ovozlarini eshitishgan. Keyin qancha og'ir jarohatlangan odamlarning videolari chiqdi. Ular qanday jarohatlangan, qanday quroldan jarohatlangan, bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Men gaplashgan nukusliklar askarlar otdi deyapti. Lekin askarlarga hujum qilib ularning qurollarini tortib olgan namoyishchilar ham bo'lgan. Namoyishchilar orasida narkotik yoki psixotrop iste'mol qilib olganlari borligini prokuratura aytdi. Lekin aslida kim kimni otdi yoki jarohatladi, buni aniq aytish juda qiyin. Bitta narsani aytish mumkin. Yaqinlarini qidirib yurganlar ko'p. Yo'qolgan yaqinlari o'lganmi yoki qamoqdami, buni endi favqulodda holat tugamaguncha aniqlash imkonsiz, deydi ismini sir saqlab gaplashgan ikki nukuslik jurnalistdan biri. Hozircha nukusliklar tirildan yangirayotgan bu iddaoni mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Namoyishni tarqatish chog'ida qurol qo'llanganini prokuratura va shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ham bilvosita tasdiqladi. Ammo rasmiy bayonotda avvaliga namoyishchilar kuch ishlatar tuzilmalarga hujum qilib, ularni bosib olishga uringani, qurollarni qo'lga kiritib hujum uyushtirgani urg'ulanmoqda. Ayni paytda Nukusdagi mahalliy faollar va jurnalistlar qurbonlar soni borasida rasmiylar bergan raqam to'liq emasligini aytmoqda. Ularga ko'ra, hozir favqulodda holat joriy qilingani va internet aloqasi uzilgani bois aholi o'rtasida axborot almashinuvi ham keskin cheklangani bu boradagi haqqoniy jismoniy ma'lumotlarning o'rtaga chiqishiga to'sqinlik qilmoqda. O'lganlar soni mening bilishimcha rasmiy raqamdan ko'p. Menimcha hukumat uchun hozir eng to'g'ri yo'l birinchidan aybdorlarni millatiga qaramay o'zbek yoki qoraqalpoq demasdan jazolash. Ikkinchidan tekshiruvlarni ochiq tarzda o'tkazish. Shunda xalqni, jumladan qoraqalpoq xalqining hukumatga ishonchi ham ortadi. Uchinchidan favqulodda holat oyida hammani quvg'in qilish, bosib olib ketishni to'xtatish kerak. Aks holda bu harakatlar vaziyatni yanada chigallashtiradi, dedi ismini sir saqlab gaplashgan jurnalist. 5-iyul kuni Yevropa Ittifoqi va Amnesty International hamda Human Rights Watch tashkilotlarining Nukusdagi zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil va shaffof tekshiruv o'tkazish chaqiriqlariga AQSh va BMT ham qo'shildi. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Mari Strazers, prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat avvalgi prezident Islom Karimov davridan qolgan mustaqil ovozlarni bo'g'ish va axborot tarqalishiga to'sqinlik qilish taktikasini qo'llayotganidan xavotir bildirdi. Nukusda internet va mobil aloqaning o'chirib qo'yilishi dunyo ahlining hordiq kunlari nimalar sodir bo'lganini bilishiga xalaqit bermoqda. Biz rasmiylarga qarshi tanqidiy kayfiyatda bo'lgan huquq faollari qo'lga olingani, ularga qiynoq va shafqatsiz muomalaning boshqa turlari xavf solayotgani haqida xabarlar oldik. Biroq axborot qamali bu ma'lumotlarni mustaqil tekshirish imkoniyatini deyarli yo'qqa chiqarmoqda. Human Rights Watch tashkilotining mintaqaviy direktori Hugh Williams ham internet aloqasi uzilgani va Qoraqalpog'istondagi faollarning dunyodan bloklab qo'yilganini alohida tanqid qildi. O'zbekiston hukumati endigi jarayonlarga qanday yondashishi prezident Shavkat Mirziyoyev uchun sinov. Mamlakat qanchalik olg'a siljiganini hukumat inson huquqlari va qonun ustuvorligini naqadar hurmat qilishidan bilib olamiz. AQSh davlat departamenti, Yevropa ittifoqi rahbarlari hamda qator xalqaro ekspertlar Mirziyoyev hukumatidan mustaqil surishtiruv bilan birga zudlik bilan axborot qamalini to'xtatish va shu kunda namoyishlarga aloqadorlikda gumon qilinib ushlangan fuqarolarni ozodlikka chiqarishga chaqirmoqda. Nukusdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiya eksperti Stiv Sverdlovga ko'ra, faqat rasmiy raqamlarning berilishi va mustaqil ovozlarning o'chirilishi hukumatning repressiv yondashuvidan dalolatdir. O'zbekistonning yaqin o'tmishini yaxshi bilamiz. Agar mustaqil tekshiruvlar tez o'tkazilmasa, ular axborot bo'shlig'ini propaganda bilan, har xil keraksiz ma'lumotlar bilan to'ldirishadi. Bu ish allaqachon boshlab yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda bu namoyishlarni xorijiy provokatorlar, g'arazli kuchlar boshqaryapti degan turli chaqiriqlarni eshityapmiz, lekin buni isbotlaydigan dalil mavjud emas. Afsuski, internetning bloklangani haqiqatni aniqlashni yanada qiyinlashtiradi. Agar tezkor surishtiruvlar o'tkazilmasa, dalillarni, jumladan jismoniy dalillarni yo'qotish mumkin. Hukumat bu haqida o'ylashi kerak. O'ylashimcha, bu prezident Shavkat Mirziyoyev uchun ham konstitutsiyaviy islohotlar jarayonini tekshiruvlar yakuniga yetgunicha to'xtab turish uchun sabab bo'la oladi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarning keyingi oqibatlari haqida qizg'in bahs bormoqda. Ekspertlarga ko'ra, mintaqaning 26-iyun kuni jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda o'zgartirilishi ko'zda tutilgan amaldagi maqomi bunga qadar ham huquqiy jihatdan muammoli edi. Norozilik namoyishlari ortidan prezident Mirziyoyev taklif qilgan va 4-iyul kuni Oliy Majlis tomonidan o'zgarishsiz qoldirilgan moddalarda O'zbekiston hududining 40% ni tashkil qiluvchi Qoraqalpog'iston Respublikasining suvereniteti hamda O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqi haqida so'z boradi. Aksar huquqshunoslar aslida Qoraqalpog'istonga berilgan suveren respublika maqomi amaldagi konstitutsiyada ham huquqiy jihatdan noto'g'ri belgilangan degan fikrda. Hozircha Nukusdagi ommaviy namoyishlar ortidan O'zbekiston konstitutsiyasida Qoraqalpog'istonga berilgan suverenlik va istalgan paytda referendum bilan mustaqil bo'lish huquqi qoldirildi. Bu esa tahlilchilar fikricha kelgusida bu muammoning u yoki bu ko'rinishda yana bo'y ko'rsatishi mumkinligini anglatadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020-yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brayan O'Tul, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprombankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprombankka Rossiya Mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprombankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas, degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprombankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprombank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016-yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprombank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprombank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprombank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.